Ο Κύριος πριν από το πάθος μίλησε στους μαθητές για τα γεγονότα τα οποία πρόκειται να συμβαίνουν. Τους μάζεψε και τους ανέφερε αυτά τα γεγονότα για να είναι έτοιμοι για το πάθος. Ενώ τους ανέφερε όλα αυτά και τους μίλησε και για το Σταυρό και την Ανάσταση, αυτοί, μη κατανοώντας το μυστήριο το οποίο τους απεκαλύπτετο, μένανε στην πτώση και στην κοσμική συνήθεια η οποία αναζητεί τα πρωτεία. Και ζήτησαν από τον Κύριο να είναι ένας δεξιά του και ένας αριστερά όταν θα έλθει στη βασιλεία του, αγνώντας και ήδη τι εννοούσε όταν έλεγε βασιλεία. Προφανώς έχοντας υπόψη τους την κοσμική έννοια της πρώτης θέσεως και της κοσμικής βασιλείας, ήθελαν κάτι τέτοιο. Και ο Κύριος μετά τους έκανε την διδασκαλία ότι αυτό ισχύει για τον κόσμο, που οι δυνατοί του κόσμου ζητούν και διεκδικούν αυτή την πρώτη θέση και λειτουργούν με αυτή τη λογική της διεκδίκησης, του ανταγωνισμού, του ανταγωνισμού που θέλει ο καθένας να προπορεύεται του άλλου, είτε σε δύναμη εξουσίας, είτε σε οικονομική δύναμη, είτε σε ψυχολογική δύναμη, είτε σε μια διαδικασία συναισθηματικής υπεροχής του ενός έναντι του άλλου. Έρχεται ο Κύριος και λέει, μα εγώ ήρθα το εντελώς αντίθετο να κάνω. Γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, ενώ μπορούσα να διακονηθώ ως Θεός, δεν διακονήθηκα, αλλά ήρθα να διακονήσω. Και δεν ήρθα να με δοξάσουν οι άνθρωποι, αλλά να σταυρωθώ για να δείξω ότι δι' αυτού του τρόπου ο άνθρωπος μπορεί να συνάψει σχέση με κάποιον άλλον. Όταν περιορίσει τον δικό του χώρο και αναπτύξει τον χώρο του άλλου. Όταν δεν αναπαύει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, αλλά αναπαύει τον άλλον. Και αναπαύοντας τον άλλο, βρίσκει ο άνθρωπος στην αληθινή του ανάπαυση. Αυτή λοιπόν η ανατροπή της κλίμακας των αξιών ήρθε να ανατρέψει ο Κύριος. Η πιο κακοποιημένη διδασκαλία είναι αυτή. Ο χριστιανισμός και ο Χριστός κακοποιήθηκε με πολλούς τρόπους. Η χείριστη όμως κακοποίηση είναι αυτό το φρόνημα. Ότι δεν επιλέγουμε αυτό το φρόνημα της διακονίας, της προσφοράς προς τον άλλον. Λέει, όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι για όλους διάκονος, να είναι έσχατος. Να βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτόν του και να υπηρετεί την ανάγκη του άλλου. Αυτή η λογική φέρει την ενότητα, φέρει την κοινωνία, φέρει τη σχέση. Η άλλη λογική που δείχνει άνθρωπο που δεν έχει ανακαινιστεί εν πνεύματι Αγίο, είναι η λογική, η ορθολογική της μαθηματικής πράξης, που τεμαχίζει τα πράγματα, διεκδικεί στις σχέσεις, οριοθετεί με αυστηρόν τρόπο τα δικαιώματα του ενός και του άλλου και ορίζει ως ατομικά δικαιώματα, και δεν μπορεί ο άνθρωπος να θερμάνει την καρδιά του, να μπορεί να σχετιστεί και να αγαπήσει τον άλλον. Γι' αυτό το λόγο, πώς φαίνεται αυτό το πράγμα? Όταν ο άνθρωπος είναι ισχυρά, είναι μια ισχυρή δομημένη προσωπικότητα στην έννοια του δικαίου, και πλησιάζει τα πράγματα και προσεγγίζει τα πράγματα με την ακρίβεια του νόμου, της δικαιοσύνης και όχι της συγκατάβασης, της επίκειας και της συγχώρεσης και της κατανόησης, αυτό οδηγεί στην δυστυχία της έχθρας, της εχθρότητος. Τι φέρει την έχθρα και τη σύγκρουση? Η ανάγκη μου να έχω παραπάνω από εσένα. Η ανάγκη μου να υπερέχω από τον άλλον. Η ανάγκη μου να έχω περισσότερα από τον άλλον. Η ανάγκη μου να μην με αδικήσει ο άλλος ή στο ελάχιστον. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται να δώσει ένα άλλο φρόνημα. Εμείς από τότε που γεννηθήκαμε παλεύουμε για ένα πράγμα, να είμαστε πρώτοι. Και μάλιστα με την ταυτότητα του Χριστού. Και στην αγωνία μας και στο άγχος μας να είμαστε πρώτοι, αρνούμεθα την καρδιά μας, τις πραγματικές μας ανάγκες. Σήμερα, αν πεις σε έναν άνθρωπο τι λέει ο Χριστός, θα σου πει μια ωραία άποψη ορθολογικά δομημένη που είναι στηριγμένη σε αυτές τις έννοιες δικαίου. Της μη σύγκρουσης, αλλά μιας μη σύγκρουσης που δεν έχει να κάνει να βγω από τον εαυτό μου, αλλά να μην με ενοχλήσει ο άλλος. η μεγαλύτερη προσβολή που μπορεί να κάνει κανείς πρακτικά στο πνεύμα του Χριστού είναι αυτό. Δεν πειράζω κανένα, μην με πειράξει κανένας. Δεν ενοχλώ κανένα, πάτερ μου. Έχω το σπίτι μου, είμαι ένα σύζυγο άνθρωπο, η οικογένειά μου, τη δουλειά μου, δεν έχω κανένα, μην με ενοχλήσει κανείς. Αυτό είναι χειρότερο από το να προσβάλλει τον άλλο και να κάνει ζημιά στον άλλο. Γιατί το να κάνω ζημιά στον άλλο και να ενοχλώ τον άλλο σημαίνει με ενδιαφέρει ο άλλο. Με απασχολεί ο άλλο, έστω και με την αρνητική έννοια. Τον έχω στη ζωή μου τον άλλον. Όταν όμω είναι νεκρή η διάθεση προ τον άλλο, τον αγνώ παντελώ και βλέπω μόνο τον εαυτό μου, αυτό είναι μια κατάσταση κόλαση. Και αυτό θεωρείται αρετή στο σύγχρονο, στη σύγχρονη χριστιανική αστική οικογένεια. Ο Χριστός λοιπόν έχει να μας δώσει αυτή την έφεση, αυτόν τον άλλον δρόμο, αυτή την άλλη στάση ζωής. Είναι στάση ζωής το να επιλέγεις να είσαι έσχατος προκειμένου να είναι ο άλλος πρώτος. Και αυτό μια στάση ζωής που δεν έχει να κάνει με την καλλιέργεια των ψυχοδιανοητικών μου δυνατοτήτων και πείθω τον εαυτό μου πως πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά είναι άμεσος, αυτόματος καρπός της προσωπικής μου σχέσης με τον Θεό. Σήμερα στον άνθρωπο αν πεις είμαι δούλος Θεού, θα σου πει είσαι ανόητος, και αυτό είναι άρρωστο ψυχολογικά. Γιατί σημαίνει δούλος? Δεν έχεις προσωπικότητα? Όμως ο άνθρωπος που γεύτηκε αυτή την εμπειρία του έρωτος και της χαράς με τον Θεό θέλει να είναι δούλος, και με τον όντας δούλος είναι ελεύθερος και είναι ζωντανός και είναι αξιοπρεπής και βρίσκεται πραγματική του ταυτότητα και ύπαρξη. Αυτό δεν στέκει λογικά. Πώς στέκει όμως αγιοπνευματικά? Πώς όμως μετέχω αυτή της αγιοπνευματικής οδού, με ποιον τρόπο συμμετέχω σε αυτήν? Μόνο διαμετανοίας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το ότι δεν λειτουργούμε έτσι είναι γιατί δεν μετανοήσαμε. Δηλαδή δεν επενδύσαμε στον Χριστό ως την ύπαρξή μας, ως την αληθινή μας ζωή. Το ότι δεν λειτουργούμε έτσι είναι γιατί δεν, και το ότι δεν μετανοήσαμε είναι γιατί προσπαθούμε κακομοιρίστικα με έναν αγχωτικό τρόπο να πείσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ότι κάτι έχουμε. Και λέμε ναι, έκανα αυτή την αμαρτία, αλλά έχω και το άλλο άλοθη. Και έχω αυτό το ελαφρυντικό. Μα δεν έχει πρόβλημα ο Χριστός να έχει τη χειρότερη αμαρτία. Δεν έχει ανάγκη από ελαφρυντικά. Έχει ανάγκη να του πούμε ήμαρτο. Να το ανοίξουμε την καρδιά μας. Όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει έτσι, τότε καταλαβαίνει ότι όλα είναι δώρα του. Είναι δωρεάν η χάρη του Θεού. Παρόλο ότι δεν αξίζουν, μας δίδεται. Εάν λοιπόν έχεις λάβει και καθημερινά λαμβάνεις αυτό το μήνυμα, αυτήν τον λόγο, αυτή την εμπειρία ότι τίποτα δεν είσαι και όλα σου, είναι, όλα σου τα χαρίζει ο Θεός και τα πάντα σου δίνει, τότε δεν μπορεί να μην είσαι αυτής της λογικής, αυτού του ήθους, γιατί νιώθεις ότι αυτό είναι ζωή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να χάσει το ελάχιστο από το δικαίωμά του, από το συμφέρον του, αυτός ο άνθρωπος είναι πνευματικά άρρωστος. Και δεν ξέρει τι σημαίνει ζωή και δεν ξέρει τι χαρά. Είναι κακόμοιρος άνθρωπος που θα αρρωστήσει και ψυχικά και σωματικά. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται να μας δείξει έναν άλλο δρόμο. Ποιο είναι το υπόδειγμα μετανοίας? Σήμερα έχουμε τη Μαρία την Αιγυπτία. Είναι η πέμπτη Κυριακή των νηστείων. Και επειδή τελειώνει η νηστεία, λέει η Εκκλησία, επειδή μπορεί να είστε ράθυμοι και να μην ξεκινήσετε ακόμα αυτή τη διαδικασία μετανοίας, έστω και την έσχατη στιγμή, την 11η πριν το τέλος, ξεκίνησε τώρα. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Πιάς μιας γυναικός πόρνης που από 12 ετών μέχρι και συν 17 χρόνια στην πορνεία, όχι για χρήματα αλλά για την ικανοποίηση το πάθος της, ζούσε έτσι. Και αυτή μετενόησε, πήγε στην έρημο, τα παράτησε όλα. Και τι είναι, είναι Αγία, την προσκυνούμε. Κοιτάξτε, το να έχουμε βλάσφημους τελώνες και πόρνες Αγίους και να τους προσκύνουμε, όμως η Εκκλησία έγινε αυτό το παραμύθι. Αυτή η αλλαγή, όχι απλώς την ανεχόμαστε την πόρνη, αλλά είναι Αγία και την προσκυνούμε, μόνο στην Εκκλησία γίνεται το πράγμα. Και αυτό είναι ο πλούτος της δωρεάς του Θεού. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, τότε κανείς δεν μπορεί να φοβηθεί τον Θεό. Όλοι θα πλησιάσουμε. Αλλά τι κάνουμε? Δεν πιστεύουμε αυτή την πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν μνημονεύει την πραγματικότητα, αλλά μνημονεύει ένα κοσμικό φρόνημα επενδυμένο με μια πνευματικότητα που χωρίζει ανθρώπους σε καλούς και κακούς. Όλοι χαμένοι είμαστε, αλλά και όλοι ευτυχισμένοι μπορεί να γίνουμε και αναπαυμένοι. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο μας δίνει η Εκκλησία μας, που δεν αντέχει στη λογική ότι οι έσχατοι γίνονται πρώτοι. Οι πλέον αμαρτωλοί μπορεί να γίνουν άγιοι, και μας δίνεται αυτό ως πρόταση ζωής, ως ήθος ζωής, και εμείς να λειτουργήσουμε στους άλλους έτσι. Όχι γιατί το έχει ανάγκη ο Θεός. Το έχουμε ανάγκη εμείς για να ζήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Χριστός έχει μία ανάγκη, να σωθούμε όλοι, γιατί είναι πατέρας μας. Ποιος πατέρας αγνοεί τα παιδιά του? Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν να εμπιστευτούμε αυτό το ήθος του Κυρίου μας και να φύγουμε από αυτή τη στενοκαρδία. Ξέρετε, είναι χειρότερο από οποιαδήποτε σαρκική πτώση και από οποιαδήποτε πνευματική πτώση αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος στενόκαρδος που μετρά και υπολογίζει τη ζωή και τα πράγματα και τις σχέσεις του. Αυτό δεν αντέχει στο είδος του Κύριου μας. Όλη η μεγάλη εβδομάδα και όλη η πράξη σταυρική στη θεία του Χριστού ήρθε να μας δώσει αυτό το πνεύμα. Της εξόδου από τον εαυτό μας. Το να πούμε στη θέση του άλλου και να πάψουμε τον άλλο. Όσο μένουμε σε υπολογισμούς, τι παθαίνουμε, δαιμονιζόμαστε. Δηλαδή, κλεινόμαστε τόσο ερημητικά στον εαυτό μας, είμαστε τόσο σφιχταγκαλιασμένοι τον εαυτό μας, που σαλεύουμε, χάνουμε το λόγο ύπαρξής μας. Χάνουμε τον προσανατολισμό και την κλίση μας και μένουμε μέσα στην κόλαση της μοναξιάς μας.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.